Tere hommikust, armas Tartu kogudus! Mul on väga hea meel, mul südamest hea meel, et ma täna hommikul saan teie keskel olla. Aitäh, et olete mind külla kutsunud. Või ma ei tea, võibolla peaks ütlema, et aitäh, et te olete mind koju kutsunud. Tallinna kogudus on suur kogudus ja tööd on seal rohkem kui küll. Nii et need on väga üksikud harvad korrad, kui ma saan hingamispäeva hommikul olla kusagil mujal kui oma koguduse juures. Ma isegi jõudnud piiblia palli päevadele eelmisel nädalavahetusel, sest et ma pidin omas koguduses jutlustama. Aga seda enam on see rõõm suurem, kui nendel üksikutel kordadel ma saan kusagil mujal olla, siis on tõesti suur rõõm olla siin täna hommikul teie keskel ja selle koguduse osaduses. Ma loen täna hommikuseks piiblisalmiks, piiblitekstiks, Luuka evangeeliumi 24. Peatükist terve loo. Need on salmid 13-35. Luuka 24:13-35. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud, ja sündised nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Et nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies, ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist, nimega Kleopas, ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist, aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, üheldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud teda ennast, aga nad ei näinud. Ja tema ütles neile, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma kõike seda, mida profetid on rääkinud, eks messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja profetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile, siis avanesid neil silmad. Ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need üksteist ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. Palvetame. Meie hea taevan isa, me väga palume, et sina nüüd kõneleksid oma sõna kaudu meie südamete vastu. Et sina räägiksid meiega oma lohutuse, armastuse, julgustuse sõnu. Me palume seda mitte enese nimes, aga sinu poja nimes. Aamen. Kas te olete kuulnud sellisest mehest nagu Banksy? Kas keegi teab, kes on Banksy? Üks käsi on vähemasti püsti. Kes on Banksy? Ütle.
Üks maailmast kõige kuulsam tänava kunstnik, aga keegi ei tea, kes ta on.
Jah, aitäh. Banksy on üks inglise kunstnik, kes täpselt nii nagu Sander ütles, on üle ilma kuulsaks saanud tänu oma tänava kunstile. Ta on selline tegelane, kes tegelikult paljudes kohtades kvalifitseeruks huligaaniks, sellepärast, et ta on selline mees, kes teeb graffitit, teate küll, värvi purkide pudelitega seintele. Ta teeb oma kunsti telefoniputkadele, raudtesildadele, ta on joonistanud laevadele, kõnniteedele, kõik võimalikele ja võimatutele objektidele ja kõikidesse paikadesse. On teada, et on isegi keset ööd loomaaedadesse sisse murdnud ja seal loomade peale joonistanud. Tema kunst on saanud maailmas sellise, mingis mõttes sellise ikoonistaatuse. Ja seda eriti just sellise väga terava ja terase sotsiaalse ja poliitilise sõnumiga, mida ta siis oma kunsti kaudu edastab. Ta on selline kunstnik, kes on suutnud oma kätetöö, oma kunsti nende graffitite kaudu panna inimesi mõtlema harjumuspärastest asjadest nii nagu nad enne ei ole osanud mõtelda. Ta on osanud panna inimesi nägema asjade varjatud poolt, nii nagu me võibolla igal päeval neid asju ei näe. Banksy on erakordselt andekas mees. Aga mis tema sellisele fenomenile veel kuulsust lisab või vürtsi lisab on see, et tema ümber hõljub teatav salapära. Sest et keegi päris täpselt ei tea, kes ta on, kes see mees selline on. Kogu selle karjääri vältel või kogu selle aja vältel, kui need joonistused on seintele ja tänava nurkadele ja kõnniteedele ilmunud, tal on õnnestunud oma tegeliku identiteeti sellise tavalise kodanikuna varjata. Loomulikult on olemas selliseid allikaid, mis väidavad inimesi, kes väidavad, et nad teavad Banksy identiteeti. On olemas mõned väga udused fotod ühest kapuutsiga mehest kusagil öösel värvipurkidega kusagil seina ääres seismas. On inimesi, kes siis väidavad, et nad on näinud teda töötamas, aga päris 100%-lise kindlusega keegi ei tea, kes ta on. Mõned kuud tagasi oli Inglismaa ajalehtedes üks tore lugu, tore uudis nupukene sellest, kuidas ühel päeval üks rongist väljuv mees pillas oma koti maha oma õla pealt. Ja sealt kotist kukkusid välja värvipurgid ja igasugused kogu selline arsenal, mis kuulub ühe tänavu kunstniku töö juurde. Ja siis, kui seal samas lähedal oli üks keskkooli poiss, kes kohe hopsti oma istmelt püsti tõusis ja aitas sellel mehel oma purgid ja asjad sealt rongipõrandalt kokku korjata ja kotti panna. Ja kui see mees siis sealt rongist väljus, siis hetkene väljumist andis sellele poisile ühe kokku murtud paperi. Ja ütles sellel noormehel, et sellest paperist peaks piisama selle headuse ja abivalmiduse eest, et see peaks olema piisav tänutäht tal, et see poiss teda aitas ja kui pärast see poiss selle paperi lahti voltis, siis seal oli üks joonistus ja selle all oli kirjutatud Banksy nimi, mis arvatavasti tegi sellest noormehest mõneks ajaks väga sellise jõuka mehe, kui ta selle kusagil oksjonil maha müüs. Kas see oli Banksy ise, kes seda nüüd päris täpselt teab? Võibolla, et oli ka. Igal juhul tundub tal olevat selline imepärane võime õigel ajal ilmuda ja samamoodi õigel hetkel märkamatult kaduda, nii et keegi ei ole suutnud veel teda senini nii-öelda kinni püüda ja tema nägu selle kuulsusega kokku panna. Kui ma loen lugusid Jeesusest pärast tema ülestõusmist, siis teine kuld mul on tunne, nagu oleks Jeesus natukene nagu Banksy. Mitte sellepärast, et ta käiks ja kuhugi seintele mingisuguseid sõnumeid kirjutaks või maaliks, aga sellepärast, et ta ilmub ja ta tegutseb ja ta jätab inimeste eludesse, inimeste südametesse kustumatu mulje. Aga ikka ja jälle ta kaob, ta haihtub sama ootamatult, kui ta oli ilmunudki. Ja mitte kellelgi ei õnnestu teda päriselt nagu kinni püüda või kinni hoida. Vaid nüüd pärast ülestõusmist on tema tulekutes ja tema minekutes selline salapära, mida seal enne ei olnud. Kui Maarja Magdalena esimese ülestõusmise tunnistajana seal haua kõrval aias nuttis ja tema esimesena Jeesuse ära tundis ja tema jalgete langes ja ta tahtis Jeesusest füüsiliselt kinni hoida, nagu evangeeliumid seda meile kirjeldavad, siis Jeesus oma sõnadega keelas tal seda teha. Jeesus ei olnud enam kinni hoitav. Jeesus ei olnud enam tavaline. Teda ümbritses uut moodi salapära, mida enne seal ei olnud. Üks kristlik autor, Fredrik Bückner, on sellest kirjutanud sellest sündmusest ja on öelnud, et Jeesuse sõnad ära puuduta mind, mida ta Maarjale ütles, tähendas seda, et elu, mis nüüd Jeesusel oli, oli suurem ja võimsam, kui Maarja seda mõistis. Ja et nüüdsest alates ei olnud enam Jeesus Maarja kõrval füüsilisel kujul, et teda elu erinevatel etappidel lohutada ja julgustada. Vaid et tema elu sai nüüdsest alates katsuda vaid seda ise läbi elades ja seda ise kogedes. Jeesus ilmus oma sõpradele ja kadus nende silmist ja möödas olid need ajad, mil ta päevade ja kuude ja aastate kaupa nendega hommikust õhtuni koos oli füüsilisel kujul ja nendega koos läbi elu rändas. Ja tõsi on, et mulle meeldivad need lood. Mulle meeldib lugeda jutustusi Jeesusest pärast tema ülestõusmist, pärast tema surma, sellepärast, et teinekord mulle tundub, et minu vaimulik kogemus ja meie vaimulik tee ja vaimulik kogemus sarnaneb palju rohkem jüngrite kogemusega pärast Jeesuse ülestõusmist, kui nende kogemusega enne Jeesuse surma ja ülestõusmist. Sest et tõsi on see, et minu elus on ka Jeesus üks salapärane kuju, kes vahel ilmub ja on ilmeksimatult ära tuntav. Vahel on tema hääl minu elus nii selge ja tema armastus nii tuntav. Vahel on tema juhised ja tema tahe minu elu osas nii selged, et mul ei olegi mitte mingisugust võimalust neid millegi muuga segamini ajada. Ja siis teine kord on minu elus selliseid aegu, kus teda peaaegu justkui ei olekski. Kus ma ei näe teda, kus ma ei kuule teda ja kus ma ei tunne oma südames eriti midagi. Ja hoolimata sellest, et ma pingutan oma tahet, et ma pingutan oma nägemist, ta justkui oleks haihtunud. Ja ma nii väga tahaksin temast kinni hoida, ma nii väga tahaks, et ta ei läheks, ma nii väga tahaks, et ta ei kaoks ära, et ta ei haihtuks. Ma nii väga tahaks, et ta oleks kuidagi füüsilisel kujul siin ja minu juures, et ma saaksin temast kinni hoida nii nagu Maarja tahtis tema jalgade ümbert kinni hoida, kui ta seal haua kõrval oli ja nuttis. Ja ma tean seda ka, et inimestel läbi kogu kristliku ajaloo on olnud see soov. Ja paljud inimesed on annud järele sellele soovile erinevat viisi ja nad on püüdnud Jeesust kinni hoida. Kas seda pildi peale maalides või ikooni peale maalides või hoides käes mingit krutsifiksi või midagi füüsilist pannes selle pildi oma toa nurka selle ees palvetades, sest et nii on lihtsam, nii on lihtne, kui meie ees on midagi füüsilist, midagi käega katsutavat ja silmaga nähtavat, mis tema kohalolust räägib. Aga seda ei ole võimalik teha. Ja sellepärast ma leiangi nii palju lohutust nendest üksikutest lugudest, mis meile Jeesuse ülestõusmise järgsest ajast on antud. Ja nende jüngrite kogemusest leian palju lohutust, kes ka mõistsid, et teda ei ole enam võimalik kinni hoida, vaid et tema nüüd ilmub ja kaob oma tahtmise järgi. Nii et kui ma loen seda lugu Emmause jüngritest, siis ma saan nendega hästi suhestuda, sellepärast, et nende kogemus on minu kogemus. Jeesus tuleb ja Jeesus läheb. Jeesus ilmub ja Jeesus haihtub. Ta on ja teisel hetkel tundub, nagu teda ei oleks. Emmause kogemus on minu kogemus. Aga selles Emmause tee jutustuses on ometi vihjeid sellest, kuidas need mehed, need kaks nukrat meest 2000 aastat tagasi Jeesust märkasid ja mis olid need asjad, mis kinnitasid neile Jeesuse kohalolu. Ja ma arvan, et me teeme hästi, kui me nendele asjadele ka tähelepanu pöörame, sest et tegelikult need on need samad asjad, mille kaudu Jeesus ka täna meile ilmub ja mille kaudu me tänagi vast kõige selgemalt saame tema kohalolu tajuda. Ja ma tahaksin sellest evangeeliumi jutustusest välja tuua kolm sellist asja. Esiteks Jeesus ilmutas nendele kurbadele jüngritele Moosese ja prohvetite kaudu, ehk Vana Testamendi, ehk pühakirja kaudu. Ta selgitas nendele jüngritele, et see kõik, mis pühakirja on kirja pandud, osutabki temale. See kõik räägib temast, see kõik selgitab tema olemust, see kõik viitab ette tema tulemisele ja tema kannatusele, see kõik kirjeldab tema iseloomu, see kõik selgitab tema elu ja tema surma ja see kõik juhib inimesi tema ligiolusse. Ja ma arvan, et selles osas ei ole läbi ajaloo mitte midagi muutunud. Endiselt on pühakiri see, mis joonistab meie silme ette kõige selgemalt pildi meie päästjast ja meie lunastajast. Endiselt on pühakiri see, mille kaudu meie Jeesuse ligiolu kõige selgemalt tajume. Mul on sellel kevadsemestril võimalus ja suur eesõigus õpetada siin samas Tartus kõrgemas usuteaduslikus seminaris meie koguduse noori tudengeid, kus ma loen neile kahte kursust ja üks nendest on homileetika ehk jutlustamise kursus. Ja kui me nende noortega arutame jutlustamise teemast ja sellest, mis on jutlus selle põhilistest aluskividest, siis ma kogu aeg rõhutan neile piibli absoluutset tähtsust ja piibli autoriteeti. Ma räägin neile sellest, et jutlus ei ole jutlustaja arvamusavaldus, et jutlus ei ole minu isiklik tunnistus või kogemus, vaid et jutlus on Jumala sõna selgitamine ja Jumala sõna avamine inimestele. Ja ma räägin neile tudengitele aukartusest Jumala sõna ees. Ja sellest, et see sama Jumal, kes oma sõna kaudu rääkis kogu meie maailma eksisteerima, kes kasutas oma sõnu, mis lõid, et see sama sõna, kes sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au nagu isast aidun sündinud poja au, täis armu ja tõde, et see sama sõna, kes elas meie keskel, et see sama Jumal on andnud need sõnad inimlikul kujul ka meile raamatu. Piibel on see, mille kaudu me saame endiselt astuda ühendusse selle kõikväelise ja lõpmatult armastava Jumalaga. See sama sõna on sama elav ja sama tõeline ja sama muutev, kui ta oli maailma alguses või kui ta oli Jeesuse isikus. Ja nii nagu ka nendele Emmause poole astuvatele jüngritele jättis pühakiri väga sügava mulje, nii nagu see pani nende südame põlema, nagu nad pärast ise ütlesid, nii saab see ka täpselt samamoodi olla tänapäeval. Jeesus on endiselt nähtav ja Jeesus on endiselt leitav selle raamatu lehekülgedelt ja need sõnad, mis seal on meie heaks kirja pandud, toovad meid endiselt tema ligiolusse. Teiseks, Jeesus oli nende seas nähtav ja tegev osaduse kaudu. See oli Jeesuse jaoks see üksteisega koos olemine, üksteisega aja veetmine, oma murede ja koormate arutamine ja jagamine seal teel käies, rääkides nendest kurbadest sündmustest, mis oli just eelmisel nädalavahetusel Jeruusalemmas juhtunud, just see oli kõik see, mis tõinad osadusse Jeesusega. Jeesus on alati osadust väga kõrgelt hinnanud. Ta on meid loonud ka sellisteks, et me ei saa elada täisväärtuslikku ja õnneliku elu ilma, et meil oleks samamoodi side teiste ühtviisi mõtlevate inimeste ja samamoodi elavate inimestega, meie kogukonnaga, meie kogudusega. Need kaks meest, kes olid oma kurval koduteel ja kes rääkisid Jeesusest ja lootusest, mis neil oli seoses Jeesusega ja mis näis olevat haledalt läbi kukkunud sellel nädalavahetusel, need mehed tegelikult ei teadnudki, et seal samal nendel ühisel teel said täiesti reaalselt tõeks Jeesuse tõotuse sõnad selle kohta, et kus kaks ehk kolm on tema nimel koos, seal tema on tõotunud olla nende keskel. Ja jällegi ma arvan, et selle Emmause loo tõed saavad ka meie elus tõeks. Üheks nendest kohtadest, kus meiegi kõige selgemalt võime tajuda Jeesuse kohalolu ja tema õnnistusi on just nimelt koguduse osadus. Siin samas, nende inimeste keskel, keda me siin kirikupingis oleme harjunud nägema nädalast nädalasse ja kuust kuusse ja aastast aastasse. Siin samas, nende inimeste keskel, kellega mõnest meil on lihtne olla ühel nõul, sest me oleme rohkem sarnased ja kellega mõne teise inimesega meil on teinekord keeruline nõustuda ja meil on asjadest erinev arusaamine. Ometi siin samas kõikide nende inimeste keskel, kes jagavad meiega oma rõõme ja muret, kes jagavad meiega oma elu. Siin ongi Jeesuse nägu kõige selgemini meie silmete joonistatud. See on see koht, kus Jeesus meile kõige sagedamini ja kõige selgemini ilmub. Ja seda sellepärast, et tema ise pani kogudusele aluse ja tema ise just selleks otstarbeks koguduse tekitaski ja meil andiski. Meid on üksteisel antud selleks, et meie ise keskis ja ka väljaspool selle maja seinu Jeesust ilmutaksime. Ja ma mõtlen ühele piiblisalmile, millest ma olen peaaegu kogu elu ühtmoodi aru saanud, aga elu muutudes ja elu edenedes ma olen sellele salmile hakanud teistmoodi mõtlema. See on salm, kus Jumal lubab meile, et meil ei panda raskemat koormat, kui me kanda jaksame. Ja terve oma elu ma arvasin, et see pidi käima iga inimese kohta eraldi. Aga nüüd ma olen aru saanud ja nüüd ma olen mõistnud seda, et minu elu kõige raskemad hetked on pannud mind mõistma seda, et see salm ei räägi mitte meie üksiküritusest kristlastena, vaid et Jumal on lubanud, et kellelegi ei panda raskemat koormat, kui tema kogukond seda kanda jaksab. Ja see on olnud minu kogemus ka. Ma olen näinud kogudust tema heast küljest ja tihti peale ma olen näinud kogudust tema halvast küljest. Aga tõsi on see, et mitte keegi et mitte miski ei ole aidanud minul minu koormaid kanda niimoodi ja mitte keegi ei ole osanud neid niimoodi kergemaks muuta kui minu kogudus, kui minu inimesed. Ja sellepärast on mul ka nii hea meel täna teie seas olla, sest et teie teate minu lugu ja teie olete näinud palju kordi seda, kuidas mina siin teie ees puldis seistes olen nutnud. Ja võib-olla te ei tea seda, et selle kaudu teie olete ka minu koormaid kandnud. Ja ikka ja jälle ma näen Jeesuse nägu ja ma tunnen ära tema iseloomu, kui kogudus toimib nii, nagu kogudus peab toimima. Kui kogudus toimib oma eesmärgi kohaselt, kui me tuleme kokku, et jagada ja kanda üksteise rõõme ja üksteise muresid, et julgustada ja aidata ja kanda ja lohutada. Siin samas, selle sama koguduse keskel, näeme meiegi Jeesust kõige selgemalt. Ja kolmandaks veel üks asi, mille kaudu Jeesuse nägu meie jaoks kõige selgemaks muutub sellest loost ja see on leib. Leiva murdmine. Jeesus võttis oma sõprade küllakutse vastu, ta läks ja oli nende kodu ja nende perekonna osaduses, aga alles siis, kui ta võttis selle leiva ja seda õnnistas ja seda murdis, alles siis läksid nende jüngrite silmad tõeliselt lahti ja alles siis mõistsid nad, kes päriselt nendega koos selle õhtusöögi laua taga istus. Leiva murdmine ja leiva osadus oli see, mis katte nende meeste silmade pealt eemaldas ja mis lasi neil näha nende üles tõusnud issandat ja päästjat kõige selgemal kujul. Ja eks meiegi teeme just seda sama ja meiegi lootus täna on samasugune. Et ka meie võiksime leiva murdmises ja ühises leiva osaduses oma üles tõusnud päästjat ja issandat näha. Selleks me ju täna olemegi siia tulnud. Sest see leib ka, mis täna on valmistatud ette ja meie ette asetatud ja see mahl, mis on siin meile klaasidesse valatud ja see jalgade pesemise sümboolne toiming, millega me meenutame Jeesuse viimast eluõhtut ja tema armastuse tegu. Need on need asjad, mis tema olemuse kõige selgemalt meie silme ette toovad. See siin ongi meie usutuum. Ja meie usukese. Usk sellesse, et Jeesus, kui ta võttis leiva ja murdis selle, kui ta võttis karika ja sellest oma jungritele juu andis, siis ta andis lubaduse selle kohta, et ühel päeval me võime kõik temaga taevasel peol süüa ja juua. Ja kui ta kummardas enda jüngrite jalge ette, kellest paari tunni pärast ei olnud enam mitte ühtegi järele jäänud, kõik olid jalga lasknud ja ta maha jätnud. Ja kui ta nende jalgu pesi, siis ta näitas kõige selgemalt maailmale seda, missugune Jumal tegelikult on. Kui kaugele ulatub tema arm, kui kaugele ulatub tema andestus ja armastus ja hoolitsus tegelikult. Nii et kui me oleme täna siin ja võtame sellest kõigest ühiselt osa, siis Jeesus ei ole mitte siin ainult oma vaimu kaudu, nagu ta on lubanud, et ta on meiega, vaid ta on jällegi meie silme ette joonistatud kogu oma olemuse, kogu oma olekuga. Ja nii me oma elurännakut käime. Me kohtame oma teel häid aegu ja kohtame oma teel halbu aegu, neid aegu, millest me tahaksime, et neid tegelikult olemas ei oleks. Me läheme läbi elu heade päevade. Päevade, mil Jeesus tundub olevat reaalsem ja tõelisem ja lähedasem kui miski muu siin maailmas. Ja me kõik oleme näinud neid aegu ja me jätkuvalt näeme oma elus neid aegu, mil me küll tahaks temast kinni haarata ja temast kinni hoida, aga ta justkui on õhku haihtunud või läbi seina minema kõndinud. See oli jüngrite kogemus pärast tema ülestõusmist ja see on meie kogemus täna ka siin. Ja selle kõige juures on hea, kui me peame meeles, et ka täna me näeme Jeesus kõige selgemini pühakirja kaudu ja koguduse osaduse kaudu ja leiva murdmise kaudu, tema kannatuste ja mälestamise kaudu. Ja me teeme seda kõike nii kaua, kuni selle päevani, kui tema kuju ja tema nägu on selgelt, kristallselgelt ja ühel päeval jäädavalt meie silmade ees. Sest praegu me näeme aimamisi nagu peeglist. Me näeme teda pilksamisi, meie pilgu ette ilmudes ja sealt kadudes, aga siis me näeme valgest valgesse. Praegu me tunnetame poolikult, siis aga tunnetame täiesti, nagu meiegi oleme täiesti tunnetatud. Aamen.